Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este, așa cum vă spuneam încă de ieri, din ediția emisiunii Lumea religioasă de ieri, este pastorul Beniamin Roșca. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc!
Ei bine, astăzi ne îndreptăm atenția către publicația Semnele Timpului și asupra articolului redactat și publicat de Eliza Vlădescu, o întrebare extrem de curajoasă și o abordare de asemenea. Mare loc Dumnezeu în conversațiile de azi. Știm că lumea se schimbă. Ritmul dezvoltării tehnologice și relativizarea valorilor sociale ne-a schimbat discursul despre lume și societate, ne-a schimbat într-un fel conversațiile cu cei de lângă noi, aducând noi înțelesuri conceptelor cu care operam până acum. Nimic nu este prea sacru, se pare, pentru a scăpa de această recalibrare, nici măcar conversațiile despre Dumnezeu. Simțiți lucrul acesta, că oamenii s-au schimbat și la acest capitol? Mai are Dumnezeu loc în conversațiile de azi? Desigur, pe parcursul emisiunii vom strecura informații despre anumite studii care s-au făcut în această direcție, apoi fragmente din acest articol pe care vi-l recomandăm să-l citiți, Eliza Vlădescu, Semnele Timpului, mare loc Dumnezeu în conversațiile de azi.
Deci dacă Dumnezeu are loc în mintea oamenilor de astăzi, pentru că noi vorbim despre lucrurile care ne preocupă. Și asta este o întrebare care nu trebuie să o punem doar lumii, ci pentru că noi vorbim despre lumea religioasă, trebuie să o punem în mod special acelora care ne revendicăm a fi parte din această lume religioasă. Chiar remarcam faptul că din populația adulților americani, 83% cred că evanghelizările sunt expresia extremismului religios sau 6 din 10 americani văd ca un gest extrem orice încercare de convertire religioasă. Am fost de curând într-o țară nordică și acolo am aflat că au rămas extrem de puține școli și doar acelea care în mod special sunt denumite ca fiind școli creștine, în care se poate vorbi. Deci în timp, cei care urmează cursurile unui anumit sistem educațional nu vor mai putea nici gândi, pentru că de regulă noi vorbim despre ceea ce gândim. Deci sunt câteva școli în țara respectivă, doar câteva școli, care în mod vădit sunt denumite școli creștine, unde pot să meargă copiii acelor puține familii care se mai revendică în a fi creștini.
Și care, iată, acum se încearcă acreditarea unui nou termen, extremism religios. Deci s-ar putea să asistăm cât de curând exact la această idee propagandă.
Da, și la nașterea în ceea ce numim noi lumea liberă, deci nu în țările cum suntem noi, foste dictaturi și unde, sigur că încă mai există reminiscențe, nu? Ale un anumit tip de atitudine față de religie și chiar în țările pe care atunci le simțeam ca fiind paradisul libertății religioase și care devin din ce în ce mai restrictive. Într-o altă țară nordică există deja o lege care interzice total orice referință la ceva care ține de creștinism. Și aș vrea să fac aici o precizare.
Vă rog.
Aici nu este vorba despre dispariția religiozității, ci este vorba despre încercarea de a anula posibilitățile de exprimare ale religiei creștine, ale creștinismului ca atare. Pentru că ceea ce vedem în aceleași țări, de exemplu, la care m-am referit, este că renasc vechile practici religioase, nu? De exemplu, sunt niște niște întruniri ale oamenilor unde ei se închină la forme care eu le apreciez ca fiind extrem de păgâne. Sau dacă ne gândim la lucruri pe care le putem vedea pe plajă la noi, nu? Unde se întâlnesc cu oamenii și sunt în relație cu astrul. Asta e religie. Sunt forme de organizare chiar civilă, care sunt concepute de așa manieră încât să răspundă nevoii de ceva din afara noastră. Ceea ce se întâmplă în practică, și vorbim chiar în țările creștine, unde creștinii nu mai sunt recunoscuți ca fiind în mod autentic parte a acestor societăți care teoretic sunt creștine. Nu? În țările astea există biserici naționale. La noi, în legislație, cel puțin, nu există o biserică națională. În țările acestea există biserici naționale. Aceste biserici naționale, pur și simplu, sunt puse în situația de a fi paralizate de atitudinea sistemului educațional.
Da, se pare că asistăm, spune Eliza Berzescu în articolul ei, la următoarea situație. Generațiile de creștini practicanți sunt înlocuite în societățile dezvoltate de generații de tineri mult mai puțin înclinați să se identifice cu religia creștină sau să devină creștini implicați. Ea face referire la un studiu pe care noi de altfel l-am și comentat aici de-a lungul săptămânilor anterioare, un studiu asupra atitudinilor și practicilor religioase printre tinerii de pe continentul european, care este deja cel mai secularizat continent, arată că în unele țări religia este chiar pe cale de dispariție. S-au constatat niveluri înalte de indiferență față de religie la tineri între 16 și 29 de ani în Cehia. Este o țară despre care aici la Lumea Religioasă am și discutat. 91%, Estonia 80%, da, vorbim despre oameni care deja nu se mai consideră religioși. Suedia 70%, Olanda 72%, Marea Britanie 70%, Franța 64%, chiar și Rusia, o țară ortodoxă, 49% dintre tineri s-au declarat fără religie. Concluzia autorului studiului, este un profesor de teologie și sociologie, spune că ideea conform căreia europenii sunt creștini din naștere începe să dispară de pe continent, deși loialitatea față de catolicism este în continuare robustă în țări precum Polonia și Portugalia, pe când în alte țări ca Austria sau Lituania adeziunea este mai degrabă culturală, puțin fiind catolici practicanți. Chiar și în America, bastionul creștinismului în lumea civilizată, cele mai recente studii Barna arată că numărul de atei s-a dublat în rândul cele mai tinere generații în viață, generația Z, așa este numită, față, desigur, de cel al adulților americani.
Un reflex, ca să spunem, tinerii. Bun, tinerii sunt rezultatul educației care le-a fost administrată. Deci nu s-au născut mai atei decât sunt părinții lor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, tinerii au găsit, practic nu ei, ci tot adulții le-au oferit alte forme de religiozitate. Ceea ce se întâmplă la anumite tipuri de concerte, nu? Stările spre care se tinde sunt de tip religios, extaz spiritual. Practic, este o încercare, pe de o parte, opinia mea este din partea autorului răului, de reînviere a păgânismului, pentru că pe măsură ce omul își pierde interesul pentru forma organizată a religiei, nu tot în articol se vorbește despre privatizarea religiei, în sensul că instituțiile nu mai sunt frecventabile, dar persoana, eventual familia, poate să fie interesată sau continuă să fie interesată de domeniul religios. Asta ce vreau să spună? Că nu poți să înnăbuși nevoia de ceva de dincolo de persoană. Tinerii de astăzi au exact aceeași nevoie despre care vorbește Biblia, despre nevoia de ceva veșnic, de ceva care este dincolo de tine, care este mai puternic decât tine, care este transcendent. Și chiar dacă efectiv noi nu vrem să recunoaștem lucrul acesta...
Este posibil să nu mai fie o nevoie conturată, strânită.
Dacă este vorba să zicem că
la
suntem,
care să te gândești.
Să zicem că suntem și noi tineri, da? Să facem un exercițiu mic de a fi tineri. Chiar dacă nu suntem dispus să recunoaștem nevoia asta, ea există. Nu? Și îi dăm alte forme de manifestare și o să le dăm alte denumiri, dar nevoia în sine există. Acum, de ce spun lucrurile astea? Pentru că atunci când adulții spun că 83% dintre americani, adulții americani, vedeți, nu ce tineri americani, adulții americani, cred că 83% dintre ei cred că evanghelizările sunt expresia extremismului religios, aici e vorba despre un tip de atitudine care desenează lumea în care părinții doresc să trăiască copiilor, nu? Deci ei își doresc o lume în care fiecare să fie liber, fiecare să ia propriile sale hotărâri, totul să fie relativizat, nimic să nu mai țină de ceva ce este instituțional. Și asta pentru
este
că, dacă ne gândim la subiectul
spuneți.
De ieri,
da.
Nu? Bisericile ca instituții ne-au dezamăgit, continuă să ne dezamăgească și atunci confundând instituțiile cu reprezentanțele lui Dumnezeu reale pe pământ și religia creștină în mod special ca fiind forma care trebuie să fie respinsă, pentru că nu mai e valabil, nu mai este bună, nu mai dă naștere unor societăți în care noi să fim mulțumiți să trăiască copiii noștri, atunci considerăm că ce înseamnă evanghelizare, ce înseamnă încercarea unei persoane sau unui grup de persoane ca să transmită cuiva cunoașterea despre Dumnezeu, este un act de extremism. Și asta e rezultatul, nu? Tinerii,
da.
Atunci e normal că 80% dintre tineri, nu, dintre țări,
da,
sau chiar și Rusia.
Adulții sunt plictisiți și renunță cu ușurință și spun că evanghelizările sunt expresia extremismului religios. Da, înțeleg, n-ar trebui să ne mire faptul că avem în rândul tinerilor procentaje atât de ridicate, nu neapărat de necredință, ci de afiliere. Eliza Vlădescu, așa cum spuneam în ultimul ei articol din Semnele Timpului, chiar spune, trăim un ateism funcțional, da. Între ghilimele, în care nu e vorba că respingem ideea de Dumnezeu, ci cultura noastră ignoră nevoia de a căuta ceva în afara noastră, vreun adevăr transcendental. De asemenea, autorul și teologul James Emery White, în acest context, spune că nu e de mirare că este tot mai dificil pentru creștini să poarte conversații despre Dumnezeu cu alți oameni, pentru că devii ciudat.
Da, adică nu se mai poartă.
Nu se mai poartă.
Acum, pentru că noi știm ceva, nu? Ce a zis Malraux? Că secolul în care trăim noi va fi religios sau nu va mai fi, poate să devină o realitate foarte concretă dacă ne raportăm la profeție, pentru că noi comentăm lumea religioasă dintr-o anumită perspectivă religioasă, nu? Și ceea ce ne spune profeția este că lumea la un moment dat, pentru un anumit interval de timp, va deveni extrem de religioasă. Tinerii aceștia, care se manifestă așa cum par să spună statisticile, ajung în situații extreme, nu când ajung foarte bolnavi, nu să fie în situația de a avea o boală incurabilă. Când părinților, când prietenilor asistă la situații extreme, nu? Când vine o nenorocire peste o țară, peste un continent. Mi-am adus aminte acum de ce se spunea despre unul dintre marii noștri actori, care locuia în zona unde au căzut blocurile la marele cutremur și care tocmai fusese implicat în câteva piese care au fost transmise la radio și parțial și la televiziunea de atunci și care era un exponent așa la maximum împotriva a ceea ce înseamnă religie. Și se zice că omul acela, în timp ce cobora scările care se prăbușeau împreună cu el, striga, Doamne ajută! Până când suntem în situații de calm, nu? Și situații în care controlăm lucrurile, parțial le controlăm și parțial avem impresia că le controlăm, nu avem nevoie de nimic în afara noastră. Aici
da.
E vorba despre tineri din țări cu situație materială bună, care au făcut studii, care au salarii decente, care pot să-și suporte singur toate nevoile, pot să crească familii fără să aibă nevoie de ceva din afara lor, dar care în momentul când vor ajunge în situații, când limitele lor vor fi atinse, vor avea nevoie de ceva din afara lor. Și cred că încercarea instituțională, pentru că e vorba despre sistemele educaționale, încercarea instituțională de a-L elimina pe Dumnezeul creștin. Pentru că, de exemplu, despre alte religii, în țările despre care am vorbit inițial, poți să vorbești despre budism, poți să vorbești despre, așa, ca fapte culturale, poți să fii New Age, nu? New Age, practic, este una dintre cele mai răspândite forme de existență a religiei. E un amestec, așa, nu? Ceva, o chestie sincretică asemănătoare cu religia dinaintea venirii Domnului Hristos. Nu, cum era mitraismul atunci, așa este New Age-ul acum. Adică e o formă care răspunde acelei nevoi profunde care există în fiecare dintre noi, fie că suntem tineri, fie că suntem adulți. Și de aceea eu nu sunt disperat când citesc aceste rezultate ale cercetărilor statistice.
Stai să vă mai spun câteva statistice. De exemplu, avem aici 6 din 10 americani necreștini. Cred că este inacceptabil să discuți despre credința ta dacă principiile religioase ar putea jigni sau critica alegerile celeilalte persoane. Atunci nu este de mirare că mult mai mulți creștini sunt mai ezitanți și să-și împărtășească credința. Astăzi decât, de exemplu, acum poate 25 de ani, așa cum arată
studiul. Dacă ne gândim la America, nu, unde au fost mari atrezire și unde cu nu mult timp în urmă marii tele-evangeliști erau extrem de cunoscuți, nu? E chiar ciudat să citesc că lucrurile astea se întâmplă în America.
Da, și spune, prin urmare, conversațiile pe teme spirituale au scăzut în medie la una singură pe an în cazul unui adult american și la mai puțin de 10 conversații pe an în rândul creștinilor adulți. Da, sunt studii serioase, că vorbim despre America și dacă America încă excelează la ceva în privința aceasta.
Probabil că studiile nu s-au făcut la Loma Linda.
Da, cu toate.
Cu tot respectul pentru cei care fac studiile, cred că atunci când îți alegi zona din care recrutezi pe cei care vor răspunde, este extrem de important. Nu depinde și
bine,
cine
sunt
cei adresezi.
De obicei organizații serioase. Barna, de exemplu, nu? Barna Group este un grup foarte cunoscut și citat.
Publicului
nu mi-aș face grijă cu privire la asta, nu mi-aș face grijă, ci sunt convinsă că așa toți sesizăm că trecerea anilor a dus modificări substanțiale în trăirea chiar și în viața românilor, unde eram în urmă cu câțiva ani în sondaje, spuneam că cea mai mare încredere a românului în proporție
este
de 90
și
ceva,
acum
au scăzut considerabil.
Da, și asta din pricina scandalurilor din biserică, nu? Indiferent de care biserică vorbim.
Sigur,
în bună
sigur.
Măsură din cauza aceasta. Și este vorba despre
cred
scăderea interesului pentru religia instituțională.
Cu relativismul acesta exagerat, totul e posibil, totul e relativ, dar oare o fi așa? Lucruri care altădată erau stabilite, da? Erau cunoscute, astăzi s-ar putea să ne mai îndoim asupra lor. Da, ne gândim...
Acum gândesc la o altă situație. Cred că religia instituțională, nu? Da. Pentru că atunci când vorbim despre religie, de regulă ne gândim la religia instituționalizată. A dezamăgit. E clar, e sigur, nu mai este biserica în poziția în care se poate să impună, nu? În general, în foarte puține state, nu, dacă ne gândim la Republica Islamică, cu tare sau cu tare, eventual acolo încă are puterea să impună. În rest, în lumea occidentală, la care de fapt articolele acestea se referă, nu mai este în această poziție socială, nu? Cândva biserica spunea și ce spunea era adevărat, nu? Acum e relativ.
Da, haideți să coborâm discuția la nivel personal. Oare de ce conversațiile noastre nu mai reflectă interesul față de Dumnezeu? Nu mai vorbim în conversațiile noastre despre Dumnezeu?
Pentru că în bună măsură spunem că asta e o problemă personală. De exemplu, în epoca dinainte, erau persoane foarte multe, nu, care erau integrate în sistemul de conducere din vremea aceea și care... formal, nu recunoșteau nici existența lui Dumnezeu, nici nevoia de religiozitate, dar știu sigur despre oameni din partid care își duceau copiii să fie botezați la mănăstiri care erau puțin mai ascunse. tipul ăsta de atitudine, nu? Acum nu dă bine să vorbești despre Dumnezeu. Acasă, singur, tu te mai poți gândi, te mai poți ruga, te mai poți asculta o emisiune de făcută de Beatrice Rospa. Deci ai voie să faci lucrurile astea. Dar nu trebuie să provoci discuții publice, nu dă bine. Bun, sunt de acord. Dar asta nu înseamnă că a dispărut nevoia. Eu nu cred în aceste statistici ca fiind capabile să reflecte realitatea nevoii. Pentru că nevoia există.
Exact așa cum niciodată oamenii nu vor... Când sunteți atât de sigur că nevoia oamenilor
pentru că exact
există.
Așa cum am nevoie să mănânc. Ar fi o nebunie ca 83 sau 72% dintre olandezi să fie împotriva nevoii de a mânca. E o nevoie mai mare decât nevoia de a mânca este să am siguranță. Da? Și siguranță nu mi-a dovedit istoria, și istoria recentă, și istoria puțin mai îndepărtată, nu? Războaiele enorme pe care le-a trăit secolul trecut sunt dovada faptului că omul este o ființă limitată și că resursele în a își organiza societatea sunt extrem de limitate. Și ceea ce se întâmplă acum, nu? Acum, eu nu vreau să facem niciun soi de comentariu cu iz politic, dar gândiți-vă, cine sunt oamenii care reprezintă cel mai mare stat la ora? Cine este omul care reprezintă cel mai mare stat la ora asta? Toți suntem dezamăgiți, nu? Toți suntem dezamăgiți, deși nu ne afectează pe noi direct. Gândindu-ne la profilul omului respectiv, dacă mergem și în alte societăți, cine sunt oamenii care organizează societatea asta? Suntem extrem de dezamăgiți. Și atunci, ce o să facem? Nu? Când constatăm că ne descurcăm singuri. Nu, mă duc la vecinul, mă duc la cel mai puternic, mă duc la ceva. Și când nu o să găsesc răspuns la niciunul dintre instituțiile la care pot apela, o să merg la ceva din afara mea, e adevărat? Pentru că deja am exercițiul ăsta. Ideea că o să putem privatiza la așa nivel religia, încât fiecare să ne rugăm doar singur și în gând, ca să nu ne audă nici musca, asta nu corespunde cu ceea ce este nevoia noastră profundă. Asta nu se schimbă. Asta e de la creație și până când se încheie istoria umană, este o nevoie reală.
Cu toate acestea, de manifestare, credința oamenilor va fi pe cale de dispariție, spune da. Biblia, cu timpul.
Ok, dar nu...
Deci, întrebarea, dacă nu mai ai credință, auziți? Nu mai ai conversație.
Ok, întrebarea pusă de Domnul Hristos acolo este așa, va mai fi credință pe pământ? Și răspunsul este da. Și răspunsul este da în sensul că va fi o religie falsă, da? Și că va fi un mic procent, și aici statisticile ar putea să fie adevărate, există un mic procent care vor avea credința adevărată. Și acum eu nu mă gândesc la un cult, la o formă instituțională, ci la acei oameni care vor avea o relație autentică cu Dumnezeu, absolut autentică. Și acum hai să ne bucurăm. În lumea de azi ni se spun, toți statisticile ne spun că omul postmodern caută autenticul, nu? Ei, asta e poartă larg deschisă pentru a-L primi pe Dumnezeu cel adevărat.
Așa este.
Dacă este să facem ceva, este să reparăm instituțiile, nu? Să devină autentic religioase, ca să fim așa și noi.
Nu este o luptă
toleranți, nu? Ca să fim toleranți. Deci, indiferent de formă,
dificilă...
nu? Să fim autentici, să fim cu adevărat noi instituții, noi care reprezentăm, care zicem că suntem ambasadele lui Dumnezeu, cu adevărat să reprezentăm pe Dumnezeu așa și să nu avem alte scopuri, nu? Și o să vedeți cum o să vină tineretul acesta, știți de întâlnirile colosale care sunt în sudul Franței în fiecare an, vin acolo sute de mii de tineri, nu unul sau doi, sute de mii de tineri în fiecare an.
Ca să?
Da, care se întâlnesc, pentru? Ca să-și manifeste religiozitatea, sunt romano-catolici. Sau dacă mergeți la alte întâlniri, nu? O să vedeți că un bun procent dintre... Eu sunt vecin cu o mănăstire și eu văd ce se întâmplă. O mare parte dintre oamenii care vin la marile sărbători sunt tineri. Eu nu știu dacă ăștia au intrat sub incidența studiilor pe care le face Barna. Și nu contest. Nu, astea sunt studii făcute serios. Eu vreau să spun despre altceva, și anume că nu sunt disperat când citesc cifrele astea, pentru că ele reflectă relația dintre ce sunt oamenii aceștia și instituțiile religioase, nu Dumnezeu.
Da, sigur este important ce spune și sper că sunteți de acord că totuși părinții trebuie să-și încurajeze copiii să discute profund.
Acum asta am spus când
viața
am
reală
că,
și vedeți, să se apropie de Dumnezeu.
Vedeți, de asta am accentuat că cei 83% din americanii care cred că evanghelizările sunt expresia extremismului sunt adulți americani, da. Nu? Deci disperarea
ca să
ține
nu ajungem
de noi,
ca
nu?
În alte state unde tocmai am prezentat statisticile, pentru că suntem la un post creștin religios în România. Chiar îmi place să ne încurajăm unii pe alții, să transmitem valori în familiile noastre și să avem curajul,
adică
să vorbim despre Dumnezeu, să trăim exact în mod autentic,
credem,
cum spuneați.
Pentru că practic asta e problema, nu?
Da.
Și în familie,
mod autentic
toată
să
lumea
trăim.
Știe, într-o familie creștină, cei care vin după noi, urmează sau ne urmează sau nu ne urmează, în funcție de nivelul de autenticitate a ceea ce noi suntem.
Mă bucur că ne-ați atras atenția asupra nevoii de autenticitate. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să fim preocupați de asta și asta să trăim și asta să transmitem copiilor noștri și, desigur, din asta să rezulte o conversație normală, firească, frumoasă și profundă despre Dumnezeu, în care să nu ne temem și care să nu găsim scuze de genul totul se relativizează, societatea este secularizată, mergem în această direcție ca așa merge toată lumea. Noi putem, fiecare dintre noi, să schimbăm istoria vieții noastre, a familiei noastre și, de ce nu, a grupului din care facem parte. Și dacă măcar unul într-o familie, doi, trei se adună și spun trebuie să schimbăm și să votăm, așa cum spuneți, pentru autenticitate, acesta este cuvântul, să trăim în mod autentic ceea ce simțim alături de Dumnezeu, ceea ce citim din Biblie. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi și vă aștept și cu altă ocazie. Toate cele bune, dragii noștri ascultători, de aici, de la Radio Vocea Speranței, emisiunea Lumea Religioasă se încheie aici, nu înainte de a vă spune toate bune.